Am pus, l-am rugat pe Ștefan să pună această secvență care pe mine mă cutremură cel mai mult. Și întreb și eu ca el, cum a fost posibil? Cum a fost posibil ca omenirea să producă acest calvar? Domnului Dumnezeului nostru. Acest calvar începe practic în grădina Ghețimani, acolo unde am văzut confruntarea între soldat și apostol. Apoi am văzut cum modul jalnic în care căutau martori preoții ca să susțină acuzațiile lor. În acest moment, ei au omul, au capul de acuzare, capetele de acuzare și au și martorii. Îl vedem pe Domnul Iisus după o noapte foarte grea, dus la altă judecată, la judecata lui Pilat. În continuare, filmul nostru ar trebui să ne prezinte niște uși mari, largi, deschise, cu aproz, cu judecător în robă, cu avocatul apărării, cu procurorul acuzării. Dar iată că apare un alt personaj. Parcă se interpune în toată istoria noastră. Un personaj pe care mulți sau poate nimeni nu credea că îl va mai revedea atât de curând. Poate doar pe o plajă din Marea Mediterană cu un suc, o umbreluță, cheltuindu-și banii din vânzarea pe care a făcut-o. Dar dacă personajul nostru se întoarce și în trei spune: atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților ce mai de seamă și bătrânilor. Ce știa Iuda și alții nu știau? Timpul în care el a dus banii înapoi nu prea se potrivește cu restul acțiunii. Ori ar fi dus banii preoților înainte să spună: m-am răzgândit, nu mai arestați-l, ori la urmă când procesul era gata și încerca să mai rezolve ceva. Dar aici, în poziția asta, acțiunea lui Iuda nu prea își are rostul. Din păcate sau din fericire, Iuda era apăsat tare de conștiință. Conștiința lui punea presiune pe el. Așa mare presiune încât nu a mai avut răbdare să vadă deznodământul. În mintea lui, filmul deja s-a derulat, în mintea lui Iisus era judecat și poate chiar și osândit. Și în 4 spune: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Cred că este o căință aici. Nu o pocăință în adevărat sens acum. Cred că este o căință. Cred că Iuda și-a dat seama că a greșit. Dar stau și mă gândesc ce aștepta Iuda din acțiunea lui. De a aduce bani înapoi, de a recunoaște că a greșit. Poate aștepta iertarea. Poate credea că preoții îi vor mai da niște canoane și toate lucrurile se rezolvă. Nu vom ști niciodată ce a fost în mintea lui Iuda. Iuda era un zelot, unul care nu suporta sub nicio formă jugul roman. Zeloții, în general, erau vârful celor care porneau acțiunile de răzmeriță. Și poate, zic eu, s-a gândit că ar putea fi omul cu geanta nucleară, care ar putea declanșa ceea ce nu se mai declanșa de 3 ani jumătate. Și s-a gândit poate că dacă îl dă pe el sau ei, dacă îl dă pe Domnul Iisus în mâinile preoților, atunci tot poporul, cu mic, cu mare, va sări, va scoate sabia, furca, toporul. Și cei 3.000, și cei 5.000 care au mâncat pește, și cei care au vindecat, tot poporul va sări și răzmerița era gata. Era nevoie de mulți oameni. Romanii aveau numai 100 de oameni în Israel, conduși de un sutaș. Numai 100 de oameni. Planul diabolic a fost pus în funcțiune. Dar acest plan este total opus cu tot ceea ce a învățat el timp de 3 ani jumătate și a primit har după har din partea Dumnezeului nostru. Haideți să analizăm un pic acțiunile lui Iuda. În primul rând, vinderea nu are importanță suma. Trădarea rămâne trădare. Dar vinderea pe o sumă care nici măcar nu justifica această acțiune. Este de neînchipuit. Conștiința care pune pe el o întreagă presiune și îl trimite înapoi la preoți. V-am spus, Iuda era ca la început. Iuda nu a înțeles nimic în 3 ani jumătate. Cu siguranță Domnul Iisus, când l-a luat apostol, a știut ce este în sufletul lui. Dar i-a mai dat o șansă, cum ne dă tuturor câte o șansă. Alții au stat mai puțin lângă Domnul Iisus și se pare că au văzut și au înțeles mai mult decât Iuda. Pilat. Îl voi vedea aici pe Pilat în rolul lui de judecător, de dregător al ținutului, în rolul omului care avea drept de viață și de moarte asupra ținutului. Și îl întreabă pe Iisus. Înainte de întrebare, Domnul îl întreabă pe Iisus. Vom vedea acum cea mai scurtă pledoarie din istorie. Îl întreabă pe Domnul Iisus, singura întrebare care a ales-o din toate acuzațiile care au fost, singura întrebare care s-a potrivit cu dreptul roman, cu problemele lor a romanilor, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt. Atât a fost pledoaria finală al Domnului Iisus. Da, sunt. Un da scurt, simplu pentru el, dar unul mare și jalnic pentru omenire. Nici măcar Pilat nu era obișnuit cu așa răspunsuri. Nu era obișnuit ca oamenii să nu-și ia apărarea. Am văzut un film cu un condamnat la moarte, cred că nici nu ne imaginăm ce poate face un condamnat la moarte. Cu dinții ar ține de un ușor de ușă, numai să nu treacă de pragul celălalt. Dar Domnul Iisus nu. A spus da, un simplu da. Și atunci Pilat îl întreabă. Nu, poate n-a auzit întrebarea. N-ai auzit ce învinuiri îți aduc ei cu curiozitate în el, debordant. N-ai auzit ce învinuiri îți aduc ei? Era singura posibilitate în mintea lui Pilat ca un om să nu se apere decât doar dacă nu lua la cunoștință acuzațiile. Pilat era dezorientat. Pilat deja a simțit că lucrurile sunt lunecoase, era un loc lunecos, era un mlaștin în care n-ar fi vrut să se bage. Pentru că întrebarea lui mai are un sens. N-ați auzit câte lucruri, n-ai auzit câte lucruri te învinuiesc ei? În momentul acesta vedem pe Pilat cum ia distanță de acuzator și de acuzații. Nici, cum se spune, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Pilat nu are de-a face cu acuzațiile preoților. Și în toată această degringoladă care se produce în mintea lui, mai vine și SMS-ul de la soția lui și îi spune că să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Știți foarte bine, în Evul Mediu, în Antichitate, la greci, la romani, la evrei, a se vedea Iosif, Daniel, Nebucadnețar. Visele erau un cult aparte și cu o foarte mare penetrare în societate. Probabil că soția lui Pilat a văzut în vis nevinovăția lui și l-a atenționat. Iar Pilat, ca un tip superstițios, a dat înapoi. A dat înapoi și revine cu o altă întrebare. Dar atunci, ce să fac cu acest Iisus care se numește Hristos? Iată-l pe omul care, cum spuneam, are rol de dregător, are drept de viață și de moarte. A condamnat mulți la moarte, a răstignit pe mulți. De data aceasta nu poate, nu vrea, nu știe ce să facă, nu poate da o condamnare. Este complet debusolat. Chiar cu următoarea întrebare îl vedem că joacă rolul avocatului apărării. Dar ce rău a făcut, oameni buni? Bune, când pui așa o întrebare la când ați aduc niște acuzații, că a întârziat la masă, că n-a venit, că mâncarea nu știu ce. Întrebarea este blocantă. Dar ce a făcut? Ce păcat a făcut omul acesta? Cu siguranță răspunsurile poporului nu au nicio importanță. Știm toți ceea ce au răspuns. Dar vedem aici cum Pilat pur și simplu este întors pe dos. El nu realizează. El îl consideră pe Iisus Hristos un om nevinovat. Nu vede dumnezeirea din el, dar îl consideră un om nevinovat. Nu cred că s-a întâmplat în istoria lui de dregător așa lucru grozav să ia prin întrebările pe care le pune să inducă practic apărarea acuzatului. Guilty. Iisus este vinovat. Îl văd aici pe Iisus că nu obstrucționează procesul, că nu vrea să-l împiedice. Din contra, prin acțiunea lui, parcă împinge lucrurile înainte. Parcă zice, faceți ce aveți de făcut. Și știe că dacă această putere pe care o au ei nu le-ar fi fost dată, știe că puterea le este dată de Tatăl, Dumnezeu Tatăl, ca să facă lucrurile acestea. Și toate lucrurile funcționau după plan, pentru că în 26 le-a spus, atenție, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Totul mergea conform planului. Iisus nu și-a probat nevinovăția, nu a adus niciun argument în apărarea lui. Iisus n-a spus că nu sunt vinovat, a spus un simplu da. Eu sunt împăratul iudeilor. După cum vedem, toată această acțiune care se desfășoară într-un rit galopant se aseamănă cu o fusiune nucleară, care știți foarte bine că odată pornită nu mai poate fi oprită decât dacă se termină combustibilul. Singura soluție este. Nu se mai poate opri fisiunea nucleară. Și această fisiune nucleară nu era pornită de oameni. Această fisiune nucleară era pornită de sus. Oamenii nu aveau ce să facă. Ar fi trebuit să ia o atitudine pasivă, dar ei au luat o atitudine activă. Au luat-o înaintea lucrurilor, înaintea planului. Concluzionăm că Pilat era depășit de situație, dar nu avea ce să facă. După cum vedem în colț, este vinovat Domnul Iisus. El se temea, Pilat, de postul lui, se temea de situația familiei lui. Era între ciocan și nicovală și a clacat. N-a mai rezistat. Orice răstignire începe cu o bătaie bună cu bicele. Acolo sus, 39 nu sunt gradele de afară, sunt 39, 40 minus una mai pe evreiește, lovituri de bici pe care a trebuit să le suporte spatele Domnului nostru Iisus Hristos. Biciul cu care a fost bătut se cheamă flagelum, de aici vine denumirea de flagelare, de frăgezire. Era țesut cu bucăți de oase, cu bucăți de metal, scorpioane, în momentul când ajungea pe pielea celui care era bătut mușca din carne. După atâtea zeci de lovituri, spatele, corpul, mâinile celui bătut, ajungea o masă inertă de carne și sânge, o durere cumplită. După ce au terminat, după ce s-au răcurit soldații și au terminat de bătut, i-au pus în spate crucea. Crucea putea fi numai o transversală, vreo 50 de kilograme, sau toată crucea, vreo 70-80 de kilograme, foarte grea pentru un om normal, dar păi pentru un om bătut, schingiuit. Și iată că Dumnezeu Tatăl vede lucrul acesta și îi vine în ajutor. Simon din Cirene, sau Sirene, nu știu exact cum se pronunță, acest om a fost la, cum spunem noi, la timpul și la locul nepotrivit. Pur și simplu s-a aflat acolo întâmplător. Dar cu siguranță Dumnezeu Tatăl l-a trimis într-un ajutor, într-un ajutor într-atât încât să nu schimbe planul, dar într-un ajutor. La timpul și la locul nepotrivit știm foarte bine ce înseamnă. Când analizăm un accident, spunem că dacă pietonul mergea mai repede, dacă mașina mergea mai încet, nu se mai întâlneau în același punct de triangulație. S-a întâmplat că dacă vinea tramvaiul mai devreme, plecam de sub streașina blocului și nu mai cădea țurțurul pe mine. S-a întâmplat caz real. La locul și la timpul nepotrivit, mulți cad pradă tâlharilor, mulți se întâmplă o grămadă de minuni pentru că se întâmplă să fie la locul și la timpul nepotrivit. Dar acest Simon din Cirene a avut deosebită onoare și cinste de a duce crucea Domnului nostru Iisus Hristos până la Calvar, alături de El. A dus-o și pentru cei care strigau răstigniți-L, a dus-o și pentru cei care L-au bătut, a dus-o și pentru noi, Biserica Neemia. El a fost unealta Domnului, a știut, n-a știut, a vrut, n-a vrut, n-a putut să scape, n-a putut, a fost unealta Domnului. Așa și noi suntem câteodată puși într-un câte un context să ajutăm pe cineva. Să o facem, să nu ezităm, pentru ca să putem să fim unealta Domnului. Desigur, dacă lucrul respectiv nu contravine Scripturii. Și ajuns la Calvar, Domnul Iisus a fost trântit pe cruce. I s-au bătut chiroane, în mâini și în picioare. Aceste cuie nu sunt cuie fine, făcute la ductil stil, erau cuie făcute, forjate, bătute, noduroase, ruginite, pline de asperități. Unei intra, rupea, fărma, nu luneca, i-a rupt vene, oase, nervi, a fărmat tot și o durere cumplită a simțit, de nesuportat în mâini și în picioare. Apoi, cu crucea, l-a ridicat în poziție verticală. În această poziție este foarte greu de respirat, mai ales dacă toată greutatea corpului cade pe mâini. Coșul pieptului nu se mai poate umfla, nu mai poți respira. Ajungi în poziția să te sufoci și să n-ai aer. Singura soluție este de a împinge din picioare la fiecare respirație, dar obosește la un moment dat și nu mai poți să respiri și te sufoci și mor cu în asfixiere. Asfixierea este una din cele mai crunte morți, domnul doctor poate să confirme. Asfixierea mecanică sau orice fel de asfixiere este cruntă. Și în această poziție, cum stătea Domnul Iisus, ce face creația? Creația își bătea joc de El în continuare. Îi mai dădea un vinuț cu fiere, îi mai dădea un oțet, îl mai jefuia, își împărțea hainele, iar El încerca să respire. Am stat și m-am gândit în aceste momente grele ce era în cer, ce se întâmpla în cer. Cu siguranță era o liniște desăvârșită, toți erau cu ochii pe pământ, toți îngerii stăteau și se uitau ce se întâmplă, va rezista Fiul Dumnezeu, Tatăl va interveni, îl va lăsa inima până la capăt să lege. Ei nu știau că planul era știut numai de Tatăl și Fiul. În aceste momente, Domnul Dumnezeu nostru închide lumina ca să poată să plângă. Închide lumina ca să poată să-și plângă Fiul. Și a plâns așa de tare încât s-a cutremurat și pământul. Și vânturile au pornit și vigilie și zgomote. Și în această tornadă, Domnul nostru Iisus Hristos a avut o ultimă conversație cu Tatăl. Înainte de despărțirea finală, înainte de despărțirea care era cea mai grea, despărțirea de Dumnezeu. Eli, lama sabachthani, Tată, de ce m-ai părăsit? Și și-a dat Duhul. Și în tot acest zgomot, în toată această frământare, în tot acest cutremur, o fracțiune de secundă, se face o liniște perfectă. Pentru că un om se întoarce la Dumnezeu. Era șutașul care nu a putut până atunci să-și dea seama de adevărată realitate. Pentru că mergea cu turma, pentru că nu poți când mergi cu turma să gândești altfel decât gândește turma. A strigat la fel, a bătut la fel ca ceilalți soldați. Dar în momentul când s-a făcut liniște, atunci a înțeles și a zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cu siguranță, demnitatea Domnului nostru Iisus Hristos a ieșit nepătată din aceasta, din toate aceste acțiuni, din toate acțiunile al lui Iuda, din toate acțiunile al preoților, din toate acțiunile lui Pilat, a soldaților, a gloatei, a ieșit cu fruntea sus, a ieșit nevătămat. Domnul nostru Iisus Hristos merge înainte. Amin.